Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 23 февраль шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Ливия президенти Муаммар Каддафи хакимиеттен кетмейчегин билдире. Гаскер һәм рәсмиләр арасында оппозиция ягына күчүүчүлөр орта бара. Интернетте Кара диңгез буенда түзүлүүчү патриарх жайлыгы фотолары таралды. Татарстанның Түбән Кама районындағы Илнур Зайнуллинның құшқұрт фермасы алдыңғылардан сон алса да, тире яқта яшаушыларда ризасызлық уятқан. Башқырстан президенті Рустам Хамитов ішкі низақ шыққан Юлдаш телевидениесіне келіп сүйләшу өткерді. Тапшыруына соңғы хабарлар білен башлайбыз.
Азатлықта хабарлар. Нешік бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан башта бір неше мүхим хабарының қысқашасы. Бүгін Хиндистан башқаласында бір неше 100 мін кішілік қаршылық ерішу өтті. Грецияда ил көлемінде іш ташладылар. Ливия башлығы Каддафи Кринаик вилаятында контролін юғалтты. Чечня білен Ингушетия Сталин депортациясын іске ала. Хәзер әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Дәһлидә бәяләр күтәрелү һәм эшсезлек артуга каршылык белдерелде. Һин Азия яңалыклар агентлыгы хәбәр итүенчә, 200 меңнән артык кеше башкала читләреннән ил парламенты урнашкан җиргә таба атлаган. Шәһәр үзәгендә машиналар йөрүгә кыенлык туган. Шулай ук илнең хәрби şirketләрендә эшләүчеләр кимендә 10 мең кеше әлеге йөрешкә кушылды. 2 меңнән артык полиция хезмәткәре бу йөрешнең үтүен тәэмин итте. Грецияда ил күләм эш ташладылар, аны илнең әйдәп баручы хезмәт берлекләре оештырды. Илдә 100-дән артык халыкара очышлар, диңгез һәм тимер юл бәйләнеше тукталды. Дәүләт оешмалары һәм банклар ябылды. Эш ташлау хастаханәләр һәм мәктәпләргә дә йогынты ясады. Акциядә катнашучылар хөкүмәтнең икътисады Иктисадта катгый чаралар үткәрүенә каршылык белдерә. Узган ел Грециядәге кризиска каршы ярдәм изеннән Европа Берлеге һәм Халыкара валюта фонды ил финанс тәртибен катлаткан очракта гына 110 миллиард евро бирүне хуплаган иде. Ливия башлыгы Муаммар Каддафи илнең көнчыгышындагы Киренаик вилаятында контролен югалтты. Бу хакта Италия тышкы эшләр министры Франко Фраттини белдерде. Фраттини әйтүенчә, каршылык чараларын бастырган вакытта Ливиядә меңгә якын кеше халак булган. Франция президенты Николя Саркози Европа берлеген Ливияга шикләүләр кертергә һәм икътисади бәйләнешләрне туктатырга чакырды. Гарәп Лигасы да үз утырышларында Ливияның катнашу ынтыйды. Бу шикләү баш күтәрүчеләргә каршы кеш куллану тукталганча дәвам итәчәк. Бәхрәйндә сәяси тоткыннарны иреккә чыгара башладылар. Иреккә чыгарылганнар арасында шиғи оппозициясының 23 әгъзасы да бар. Алар террорда гаепләнеп төрмәгә ябылган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Чечен һәм ингушларның илләреннән куылуына 67 ел тулды. Республикалардагы мәчетләрдә әлеге фаҗига вакытында үлгәннәр рухына дуга кылдылар. Назрайнда сиясәт зулым корбаннары һәйкәле янында мәтәм митингы узды. Чечня хакимиятләре әлеге фаҗигаларгә багышланган "Онытырга ярамый" дигән сәхифә ачты. Илләреннән куылган чечен һәм ингушларны искә алу бүген Стокгольм һәм Хельсинкида да үтте. 1944 елның 23 февралендә ярты миллионнан артык ингуш һәм чеченнар Казакстан һәм Кыргызстанга куылды. Юлда һәм 13 елга сузылган куылуда яртысына якыны салкын һәм ачлыктан авырулардан үлде. Уфада Таҗикстан консуллыгы ачылды. Таҗикстанның Башкортстандагы консулы итеп Содик Имомов билгеләнде. Имомов аңа кадәр Таҗикстан президентының тышкы сәясәт ярдәмчесе булып эшләгән. Таҗикстанның яңа дипломатик вәкиллеге Россиядә эшләүче мигрантларга ярдәм йөзеннән ачылган. Яңа консуллыклар Уфа һәм Екатеринбурдагы, Уралда һәм Сибирдә булган Таҗикстан ватандашларына эшкә урнашканда аларның хукук һәм вазифалары һәм Русиядә яшәү шартларын аңлату эшләре алып бару өчен ачылды диелә Таҗикстан тышкы эшләр министрлыгы хәбәрендә. Башкортстан хөкүмәтенең элекке җитәкчесе Раил Сарбаевка җинаят эше ачылды. Ул вазифаларын арттыруда гаепләнә. Хөкүмәт җитәкчесе булган вакытта аның 2009 елның декабрендә казна исәбенә Австрияга баруы тикшерелә. Бу хакта Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Уафин белдерде.
Бу республика казнасына 1 миллион 600 мең сумга төшкән, онда Сарбаев Австрия башкаласы Вянада ул чактагы Башкортстан президенты Мортаза Рахимовның улы Урал Рахимов белән очрашкан булган. Раил Сарбаевның хөкүмәт җитәкчесе булган чордагы матбугат үзәге башы Зөһрә Сәетколова ул сәфәр төзелеш эшләре белән шөгыльләнгән Ластербергер компаниясе вәкилләре белән очрашу өчен оештырылган иде дип белдергән, ләкин җинаят бүлеге моны кире кага.
Дип белдерде Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин. Кабарда Балкарның Эльброс районында кичә сугышчыларга каршы башланган махсус операция бүген дәвам итте. Әлеге операция вакытында махсус хезмәтнең бер хезмәткәре һәлак булган, шулай ук яраланган 6 хәрби хастаханәгә салынган. Сишәмбе кичендә тауга урнашкан Былым авылы янында 7 сугышчы милиция хезмәткәрләренә ут ачты. Атышлар вакытында 3 сугышчы үтерелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Интернетта Кара диңгез буенда төзелүче патриарх җәйлеге фотолары таралды. Түбән Кама районындагы Илнур Зайнуллинның кош-корт фермасы алдынгылардан саналса да, тирә-якта яшәүчеләрдә ризасызлык уяткан. Бу һәм башка темаларга без Либиядәге хәлләр турында сөйләгәннән соң тәфсилләбрәк тукталырбыз. Либия президенты Муаммар Каддафи үз иле өчен көрәшен дәвам итәчәген белдерә. Ул арада гаскәр һәм рәсмиләр арасында оппозиция ягына күчүчеләр арта бара. Нефть чыгаручы әлеге илдәге кризис сәбәпле бер мишкә нефтнең бәясе 107 долларга җитте. Бу 2008 елгы финанс кризисыннан соң иң югары бәя. Либиядәге соңгы хәлләр һәм дөньядагы реакция турында Алсу Кырмашны тыңлыйк.
Либия җитәкчесе Муаммар Каддафига каршы урам җыеннары илнең көнчыгышындагы Мисыр шиге буеннан көнбатышындагы Тунис шикләренә җәелде. Кичә Каддафиның телевидениедә халыкка ясаган мөрәҗәгатендә протест белдерүчеләрне өйдән өйгә йөреп юк итәргә вәгъдәсенә карамастан, Каддафи режимының җимерлә баруына ишарәләр бар. Хакимиятләр урам җыеннары вакытында 300ләп кеше һәлак булды дип белдерә. Италия тышкы эшләр министрлыгы мәгълүматларына караганда бу сан 1000 булырга мөмкин. Каддафига буйсынган кешеләр контролендә булган төбәкләргә чит ил журналистлары кертелми. Бу көннәрдә үзен Каддафи режимыннан читләштергән Либияның Берләшкән Милләтләр оешмасындагы илчесе урынбасары Ибраһим Даббаши Каддафи үз халкын күсе һәм тараканнар дип атап, хәрбиләрне аңа каршы геноцидка чакырды ди.
Certainly the people have no arms. And I think the genocide started now in Libya.
Халыкта корал юк. Минемчә, Либиядә хәзер геноцид башланачак. Каддафиның белдерүендә Либия халкына каршы геноцид башларга дигән күрсәтмә яңгырады.
His collaborators to start the genocide against the Libyan people.
Дида башы ил җитәкчесенең кичәге чыгышы турында. Ул арада хакимиятләргә буйсынмый башлаган шәһәрләр саны арта. 3 көн каршылыктан соң кичә Төнчегыштагы Тобрук каласы бәйрәм итте. Әлеге Каддафи шыры киемендә булган хәрбиләр Reuters мәгълүмат агентлыгы журналистына ил җитәкчесенә буйсынмаганнарын сөйләде. Кичә ябык ишекләр артында узган Берләшкән Милләтләр оешмасы иминлек шурасы утырышында Либиядәге хәлләргә борчылу белдерелде. Әмма Каддафи режимына каршы нинди дә булса чаралар күрү кирәклеге турында әйтелмәде. Халыкара җәмәгатьчелек кискен адымнардан тыйылып тора. Каддафи режимының җимерелүе әле җавабы табылмаган кайбер катлаулы сорауларда куячак. Италия тышкы эшләр министры Франко Фраттини Либиядән диңгез кишеп, Италиягә 300 меңләп качакның киләчәгенә борчылу белдерде. Либия һаваланнарында дистәләгән мең чит ил кешеләре эвакуация көтә. Төркия үзенең 25 меңләп ватандашын Либиядән көймә белән чыгарды. Америка Кушма Штатлары ширкәтләре үз вәкилләрен бүген башкала Триполидан көймә белән узата. Һәм нефт бәяләре турында. Бүген бер мишкә нефтнең бәясе 107 долларга җитте. Бу 2008 елгы финанс кризистан соң иң югары бәя. Либия бу атнада нефт чыгаруны бер тамчы да киметмәде. Сатып алучылар киләчәккә ышанмыйча нефтне алдан күбрәк итеп алып куя башлады. Моның нәтиҗәсендә бәяләр сикерде. Либия нефт чыгаруны киметсә яки бөтенләй туктатса, моның дөнья нефт базарына зыяны бик зур булачак. Кемгә вайна, кемгә файда дигәннән нефт бәяләренең артуына нефт чыгаручы илләр шатлана. Россия финанс министры Алексей Кудрин Россия телевидениесенә нефт бәясе 100 доллардан артык торса, Россия инде 2014 елга бюджет дефицитын бетереп баланска ирешә алачак диде.
Либиядәге хәлләргә Алсу Кырмаш тукталды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Интернетта Кара диңгез буенда төзелүче патриарх җәйлеге фотолары урнаштырылды. Әлеге фотоларны сез радиобызның азатлык.org сәхифәсеннән дә карый аласыз. Бу курылма 3 метрлы қоймалар белән уратып алынган. Аннан Ирак түгел генә Путин сарайы төзелә. Шулар сүрәтендә Кремльнең коррупциягә каршы көрәшү турындагы сүзләренә инде торган саен азрак кеше ышана бара. Патриарх җәйлеге төзелеше тирәсендәге хәлләр белән Ландыш Харасова таныштыра.
Русия экологлары Краснодар краеның Кара диңгез яры буенда төзелеше зур сарай Русия православ чиркәве өчен дип саный. Алар төшергән фотолардан күренгәнчә, патриарх җәйлеге дип аталган кырылманың төзелеше инде ахырына якынлаша. Шактый үзенчәлекле бу бина бер караганда зур зиннәтле сарайны, икенче караганда чиркәүне хәтерләтә. Аның кичкенә генә кызыл гөмбәзе дә бар. Рәсми рәвештә рухи һәм мәдәни үзәк дип аталган әлеге кырылма чынлыкта урыс православ чиркәве патриархы Кирилның ял урыны булачак. Белдерә экологлар. Урыс чиркәве патриархының муллык яратуы инде күпләргә мәгълүм. Аның алтыннан һәм затлы ташлардан ясалган 30 мең евролык кул сәгате тагып йөрүен шактый гына читил басмалары язып чыккан иде. Менә хәзер инде Кирилл үзенә зиннәтле сарай итә. Патриарх җәйлеге Русия премьер-министры Владимир Путинныкыннан әлләне ерак урнашмаган хөкүмәт рәисенә дигән берничә миллиард долларлык сарайның фотосы шулай ук интернет сәхифәләрдә урын алды. Узган атнада Төньяк Кавказдагы экология Ешмасы вәкиллеге патриарх җәйлеге сарайы урнашкан Краснодар краеның Дивноморское авылы янына барды. Төркем вәкилләренең берсе Дмитрий Шевченко анда кызыл китапка кертелгән шактый гына нарат агачларының юк ителүен әйтә. Патриарх утары дәүләт урман фонды җирлегендә төзелгән.
Канун нигезендә бу агачларны кисәргә ярамый, аның өчен җинаять җаваплылыгына тартырга мөмкиннәр. Бары тик инде ниндидер зур ихтыяҗ туганда гына бу рөхсәт ителә. Патриарх утарын төзү бу өлкәгә карамый кебек. Әмма анда күргән әйберләр безне шаккатырды. Беренчедән, ул зур җирлек 3 метрлы койма белән тотып алынган. Анда бер 10 гектар мәйдан бардыр.
Шевченко сүзләренчә, әлеге ярым сарай, ярым чиркәүне Русия президенты идарәсе төзәтә. Экологлар бу бина янына үткәч, аннан урысча вата җимерә сөйләүче бер кеше чыгып, аларны куарга тотынган. Ул мәң шәхси кешегә карый торган җир булуын искәрткән. Экологлар әлеге кешенең бу кырылманы төзегән урыш серб ширкәте хезмәткәре булу мөмкинлеген әйтә, чөнки президент идарәсе өчен патриарх җәйлеген нәкъ алар ди икән. Төньяк Кавказдагы экологларның тагын берсе Андрей Рудаваха айтуынча, алар инде бу төзелеш белән көрәшне 2008 елдан ук алып бара һәм төрле хакимият оешмаларына мөрәҗәгать итеп караган.
Моңа барсы да күз йома, хәтта анда кызыл китапка кертелгән агачлар бөтенләй үсмәгән дигән сүз чыкты. Бу шул Прасковиевкадагы Путин Утришадагы хөкүмәт җәйлеге кебек инде. Әлеге корылмаларга карата дәүләт контроле алып барылмый, ул инде контрольдән чыгарылган.
Рудамаха әйтүенчә, дәүләт урман фонды җирлегендә серле VIP объект төзелүен Краснодар краендагы Русия табигатын күзәтү идарәсе дарыслаган, ләкин аның төзелешен туктату өчен бернинди чаралар күрмәгән. Кремль бу сүзләргә карата бернинди аңлатма бирми, әлегерәк президент идарәсе әлеге төзелешкә ниндидер катнашы булуын инкар итеп килде. Русиядәге Greenpeace программалары җитәкчесе Иван Блок әйтүенчә, Кремль структуралары алып барган төзелешләргә каршы көрәш шактый катлаулы.
Но это действительно очень сильно усложняет
дело. Бу чыннан да эшне бик катлаулландыра. Шуңа күрә дәүләт оешмаларының моңа карата ниндидер чаралар күрүенә күп вакыт китәчәген мин белмим. Бәлки ул берничә ай, бәлки берничә ел булыр. Эш мәхкәмәгә, хәтта Европа мәхкәмәсенә барып җитәргә мөмкин. Әмма барыбер чаралар күрергә була дип саныйм. Һәм ул һич шиксез күреләчәк.
Но я уверен, что предпринять меры можно, и это будет сделано.
Әлеге тезелешләрне чагылдыручы фотолар Русия президенты Дмитрий Медведевның коррупциягә каршы көрәшне кырыслату хакындагы белдерүләре вакытында пайда булды. Ләкин Путин белән Кирилл шинцелеп яткан биналарның фотоларын күргәннән соң бу купшы сүзләргә ышану торган саен аурая бара.
Кара диңгез буенда төзелүче патриарх җәйләве серләренә Ландыш Харасова тукталды.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Хисап Пулаты рәис урынбасары Альберт Уәлиев Республика парламентының социаль сәясәт комитетында Пулат эшчәнлеге нәтиҗәләре белән таныштырды. Онда Татарстанның төрле министрлыклары эшчәнлегендә коррупциядә шикләнергә нигез бирүче хәлләрнең булуы әйтелде. Метро төзелешенә җиһазлар арттырылган бәядән сатып алынган, эшмәкәрләргә җир һәм биналар бушлай арендага бирелгән һәм башкалар. Казаннан хәбәрчебез Бикә Тимерованы тыңлыйк.
Дәүләт шурасы депутатларын бигрәк тә үзләре сорауы белән үткәрелгән хисап нәтиҗәләре кызыксындырды. Аерым алганда Хисап Пулаты 2008-2010 елларда яшь гаиләләрне торак белән тәэмин итү программасының үтәлешен тикшергән. Мәсәлән, республика бюджетыннан бу программага 650 миллион тирәсе сум бирелгән булган. Берничә елда аңа барлыгы 1 миллиардка якын сум тотылган. 2010 елда чиратта җирле үзидарә исемлекләрендә 10 меңнән артык кеше торган булса, алардан 2,5 дәүләттән ярдәм ала алган, фатирлы булган. Дәүләт шурасының социаль сәясәт комитеты утырышында чыгыш ясаганда Хисап Пулаты җитәкчесе урынбасары Альберт Валиевка бер депутат сорау бирде. Ул программа яшь гаиләләрнең хәлен яхшыртырга ярдәм иткәнме юкмы дип кызыксынды. Хисап Пулаты җитәкчесе урынбасары Альберт Валиев әлеге программа елына 18-19% кешегә ярдәм күрсәтте, әмма программа үтәлешендә җитешсезлекләр ачыкланды дип хәбәр итте. Нинди җитешсезлекләр дип төшенә башлагач, Хисап Пулаты вәкиле кайбер кешеләр торакка мохтаҗ булмаса да әлеге программага кертелгән диде. Башка җитешсезлекләрдән акчалар түләнеп бетсә дә, яшь гаиләләр фатирларын бер ел буе ала алмый икән. Үткән елда хисапчылар Авыл хуҗалыгы министрлыгының миллиорацияга бирелгән акчаларының язмышы белән дә кызыксынды. Хисап Пулаты тикшерүчеләре Авыл хуҗалыгы министрлыгына миллиорация эшләренә бирелгән акчаларының язмышы белән дә кызыксынган. Әйтик, җирләрне суландыру өчен 2007-2009 елларда 200-дән артык миллион сум бүленгән булган. Тикшерүчеләр шушы соннан 17 миллион сумның тиешенчә кулланылмавын ачыклаган. Бу акчаларны нәтиҗәсез кулланганнар, башкарылган эшләрнең бәясе арттырып күрсәтелгән, диелә Пулатның 2010 ел нәтиҗәләре нигезендә язылган хисабында. Миллиорация юнәлешендә башкарылган эшләр, эшкәртелгән җирләр күләме, алынган техника саны кимеп барган, ә бу эшләр өчен бүленгән акчалар елдан ел артып килгән. Кайбер хуҗалыкларда инде булган техника кулланылмый торган. Әйтик, Балтач муниципаль районының Дуслык хуҗалыгы 2009 елда суландыру өчен 2 брамлык техника алган булган, әмма 2010 елдагы тикшерү вакытында аларның хаманда кулланылмау ачыкланган һәм алар куелган җир бөтенләй чәчелмәгән. Бу хакта Татарстан Хисап Пулатының рәсми кагазларында әйтелә. Мәгариф оешмаларында да коррупция күренешләре шактый булган. Янгыннан саклану системаларын урнаштыру өчен үткәрелгән бәйгегә тәкъдимнәр арттырылган бәя белән куелган. Нәтиҗәдә дәүләт контрактлары бик югары бәядән түләнгән. Мәгариф һәм фән министрлыгы имзалаган килешүләр һәм мәгариф оешмалары үзләре сөйләшкән килешкән хак белән чагыштырсак, аерма 170% булачак, дип әйтә тикшерүчеләр. Бу хакта да Хисап Пулатының 2010 ел йомгаклары турындагы рәсми документта әйтелә. Шулай ук тикшерүчеләр грантларны ничек итеп бирелүен дә ачыкларга тырышкан. Бу өлкәдә дә шактый җитешсезлекләр табылган. Мәсәлән, Русия һәм чит илләрдә белемнәрне арттыру программасы кысаларында яшь белгеч урынына укуга пенсия яшендәге кешене җибәргәннәр. Грант акчасына бүлмәләрнең арендасын түләткәннәр. Алай гына да түгел, дәүләт базар бәясеннән 2 тапкырга күбрәк бәяне түләгән. Шулай ук грантлар хисабына башкарылмаган төзелеш эшләренә дә акчалар күчерелгән. Тикшеру нәтиҗәләренә нигезләнеп, шелтәләр, мәдәният, мәгариф, фән, хезмәт һәм мәшғүллек, социаль яклау, яшьләр, спорт һәм туризм министрлыкларына җибәрелгән. Хисап улады тапкан җитешсезлекләрнең күбесе дәүләт заказын үтәү өчен уздырылган бәйгеләр вакытында ачыклана. Хисап улатының рәсми кагазларында әйтелгәнчә, Казан метро төзелеше оешмасында бер килешү вакытында да дистәләрчә миллион чукала. Әйтик, метро өчен 200ләп җиһаз алу өчен бәйге игълан ителгән. Нәтиҗәдә шушы акчага 200 урынына 94 җиһаз алу турында килешү төзелгән. Ә чынлыкта метро төзелешенә 80 миллион урынына 52 миллионга бары тик 74 җиһаз гына китерелгән. 28 миллионның кая китүе билгеле түгел. Башка бәйгеләрдә дә акчалар шуңа охшаган тәртиптә эри югала бара. Һәм мондый дәгъваларны хисап булата тикшерүчеләре экология министрлыгы, урман хуҗалыклары министрлыкларына да белдергән. Хисап булатаның 2010 ел йомгаклары турындагы рәсми документта республика районнары турында да күп мәгълүмат китерелә. Аларда да бәйгеләр үткәрелә. Түбән бәядә җир сатыла, дәүләт милке бизнес оешмаларга бушлай куллануга тапшырыла. Дәүләт шурасы комитетлары утырышында чыгыш ясаганда, хисап булаты җитәкчесе урынбасары Альберт Вәлиев, дәүләт заказлары белән бик күп канун бозулар, алдашу, акча үзләштерү өчен юллар ачылуын таный. Депутатлар аның бу канунга мөнәсәбәтен сорадылар. Ул проблемнар бар, әмма бу хакта федераль дәрәҗәдә дә сөйләшүләр бара, мәсьәлә хәл ителәчәк, дип өметләнүен белдерде.
700 миллионов рублей – это как раз нарушение, связанное с государственными закупками. Проблемы есть, конечно, и процедуры размещения, говорят, и на федеральном уровне, поэтому, я думаю, вопрос будет решаться.
Шулай ук депутатлар хисап булаты вәкиленнән кемнең булса да бу җитешсезлекләр өчен җаза алуын кызыксынды. Хисап булаты җитәкчесе урынбасары Альберт Вәлиев барлык тикшерү нәтиҗәләрен прокуратурага җибәреп барабыз, алар шөгыльләнә дип җавап бирде.
Татарстан хисап булатының 2010 ел йомгаклары турында Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Түбән Кама районында яшәүче Илнур Зайнуллин республикада иң күп кошкорт үстерүче фермер санала. Узган ел аңа корылык белән күрешүдән тыш башка авырлыкларында җиңәргә туры килә. Күршеләре кошкорт исенә түзә алмыйбыз дип прокуратурага шикаят яза. Эш район мәхкәмәсенә кадәр барып җитә. Әмма Зайнуллин ризасызлык белдергән авылдашларына артык игътибар итмичә, шәхси хуҗалыгын киңәйтергә тели. Теманы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый дәвам итә.
Республика җитәкчеләре авыл җирендә шәхси хуҗалыкларны, гаилә фермаларын арттырырга дип сөйләп торган чорда Зәйнуллинга аяк салырга теләүчеләр булу күпләрне уйга калдыра. 22 февральдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Түбән Камада булганда районның авыл хуҗалыгы тармагы буенча артта калуын әйтә. Әлеге төбәк шәхси хуҗалыкларны үстерү буенча республикада 35-нче урында икән. Без кызыксынган Зайнуллин исә шәхси хуҗалык булудан тыш крестьян-фермер хуҗалыгы булып та санала икән. Алга таба гаилә фермасын да төзергә уйлый. Илнур әфәндегә каршы Кызыл Шапшак авылының кайбер кешеләренең шикаят язулары журналистларны да битараф калдырмый. Республиканың Земля Землица исемле иҗтимагый газетасы бу мәсьәләне авылга килеп тикшерә. Ләкин журналист Гөлия Габдрахманова кышкырт исенең авыл халкына зыянын үз күзләре белән күрә алмый китә. Әлбәттә, ризасыз күршеләрне очрата. Зәйнуллин хуҗалыгын авылдан читтә ясасын, иртән һәм кичен кыш тизәге исенә түзеп булмый, казлары үрдәкләре бик күп исеп шырагы безгә кадәр килә дип зарлана Фәния Хәкимханова. Ләкин журналист монда бернинди дә сәер хәл күрмей, чөнки Зәйнуллин кебек үз йорты тирәсендә хуҗалык тотучылар авыл саен диярлек. Узган ел Түбән Кама мәхкәмәсе Зәйнуллин кышчылык белән шөгыльләнүен туктатсын дигән карар да чыгарган була. Ул мәсьәләне Илнур әфәнде Татарстанның югары мәхкәмәсе аша шишә. Земля Землица газетасы журналисты район хукук сакчыларының фермергә бәйләнү сәбәбен Кызыл Шапшактагы айрым кешеләрнең тәэсирендә күрә. Зәйнуллинга күрше йортта эре завод директоры яши икән. Меңләгән каз, үрдәк, тавык үстерүче Илнур Зәйнуллин белән без дә күрешеп сөйләштек. Ул күршеләр белән булган хәлләргә елмаеп карый. Аның күбрәк эшлисе эшләр бүгенге көн борчый. Диде Илнур әфенде үз хуҗалыгы турында. Кышкы айларда 5 җәен 15 кешене эшле итә икән. Күпчелек эшләрне үзе эшләргә тырыша. Зәйнуллинның кышкырт мал туарыннан тыш 200 гектарга якын җире дә бар.
Мен үзем төп авылдан. Түгәнчалдан. Минем әти, әни игенчелек тирлекмен занимасикә шөгыльләнгәннәрендә. Авылдан чыгып китеп булмый бит, шуңа шунда туган, шунда үтә белмим.
Авыллар бетә диләр бит, нәкъ төбесе шәһәргә кашалар.
Авыллар бетә диләргә була инде. Рабочий белән проблема.
Дип дәвам итте сүзен фермер. Ә ни өчен кышчылык белән шөгыльләнергә булдыгыз дигән сорауга ул булай дип җавап бирде.
Красный ключ фабрика зарын жабылды, банкротство болды, шунасы мен алып қалдым оборудовалар, сонымен тұтынын шығырланырға. Тауықлар үшін жылық керек тұрылыр, олар өзлері жылық тұттыралар, орасы құт, екәз олар үшін, түркі оларға күндіз ұт яна, күндізлер ұт менім автоматический өзі қауына өзіне, режим времени деп аталайын бұл. Жейкені тауықларын салты бітіребіз, біз түркі қышқы период тастабыз, жейкені бүтін тірлікшілікке ұдар бұл.
Қазылар қайсы уақытта бұны көбірек?
Қаз бұның апрельде тұтына, январның үмбешлерінде сөйі бітіребіз.
Ди Зайнуллин. Күптән түгел Татарстанның ауыл хуҗалыгы министрлыгы гаилә фермаларын үстерү программасы буенча акча бүлеп биргән.
Министерство поддерживает 24 баш сыерга семени ферма дип аталайын ди ул. Аңа 1 миллион акча бирә министерство.
Алга таба хуҗалыгын тагын да арттыру өстендә эшли. Бар тек шул күршеләрнең кара көнчелеге генә аңа бераз кымашаулы икән.
Казаннан хәбәрчебез Рөстәм Исхакыйны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Төмәндә мөфти гомерлеккә сайланды. Төмән өлкәсе мусульманнары диния идарәсе мөфтие Галимҗан хәзрәт Бикнуллин гомерлеккә сайлангач, хакимиятның дин эшләренә тыкшынуы шикләнер дип өметләнә. Құрылтай вақытында бұ сайлауыны хупласалар да, Түмән өлкәсіндегі имамнар арасында әлігі юлға қоршылар да бар. Наил Аланына тыңлайық.
Ғалимжан Хазірет Русияда ғымірлікке сайланған үшінші мүфтей. Оңа қадар өзәк диния назараты мүфтие Тәлғат Тажеддин, Шишня мүфтие Султан Мирзоев ғымірлікке сайланған еді енді.
Мүфтилеріні, имамларыны... Менә бу сайлауларда төрле-төрле шантажлар ниләр була, дингә зур зарары китерә дигән яктан уйлашып, менә буны нетләрне күтәрделәр бу мәсьәләне. Мин һич уйламадым, анда башкалар да күтәреп, менә хупларлар дип. Уйламаган җирдән менә шундый хәл булып чыкты. Тиятләр күбәеп китте бит инде безнең. Безнең мәсәлән 4 көн мөфти булган мөфтиләр дә әле куялар иде, тыкка хәтлек мөфти булалар иде. Менә Тәлгатта диндә менә килгәннән соң гомерлеккә мөфти куелды. Аннар күп мөфтиятләр булып китте. Аннар үзебезгә демократия уставлар ясадык, выборны булсын, демократичный булсын, фалан тегән булсын дип, аның бер яктан яхшылыгы булса, икенче яктан зарары да бар икән инде. Ана шул төрле шантажлар, шантаж дигән нәрсә. Менә Усман хәзрәт әгәр дә гомерлеккә куелган булса, менә мондый хәлләр булмас иде Татарстанда да дип, менә шул сәбәпле күтәрелде менә ул мәсьәлә.
Дип белдерде Галимҗан хәзрәт. Аның сүзләренчә, Татарстанның элекке мөфтие Госман хәзрәтнең әле тагын 4 еллап идарәдә утырыр вакыты булуга карамастан, хакимиятләр аны китәргә мәҗбүр иткән. Гомерлеккә сайланган һәм сайланырга теләкләре булган мөфтиләр мөгаен, хакимиятләр дә ипләп кенә аларга тиергә ярамаганлыкка күнәрләр дип өметләнә. Дөрес, Русиядәге диния идарәләре хакимиятләр белән килешмичә артыгын кыймылдый алмый. Моңа кадәр булган хәлләр әнә шуны күрсәтә. Мәчет салу, җир алу, уку-укыту мәсьәләләрен дә хәл итү өчен хакимиятләр ишеген шакырга мәҗбүрләр. Диндарлар каршы булуга карамастан, Төмән шәһәренең Ленин урамындагы кайчандыр мәчет булган 2 бина җимерелде. Диния идарәсе яңа мәчет салу өчен урын сорап йөрсә дә, бу әлегә кадәр хәл ителмәде. Мондый хәлләр Төмәндә генә түгел. Шуңа күрә хакимиятләрнең фатихасын алмыйча зур эшләр башкарып та, дини тормышка үзгәрешләр кертеп тә булмый. Төмән өлкәсе милли эшләр комитеты белгече Рифкать Насыйбуллин төмәндә диния нәзарәтенең соңгы корылтайы алдыннан Галимҗан хәзрәтнең комитетта булуын әйтә. Комитетның диннәрне күзәтеп торучы махсус бүлеге бар. Тубыл шәһәре мәчете имамы Ибрахим хәзрәт Сухов төмән өлкәсе диния идарәсе хакимиятләргә нык бәйләнгән дип белдерә. Тубыл мәхәлләсе үзе Нафигулла Аширов җитәкләгән Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсенә карый. Төмән өлкәсе мөфтиенең гомерлеккә сайлануы Сухов сүзләренчә дөреслеккә туры килгән гамәл түгел.
Аның башы зихын булып куйса, саташса, нитсә, ал муфти булып калса, нитик ол пожизненный муфти. Выборный сез булырга, анда 5 елдан, 10 елдан, 3 елдан, табылса яңы якшы кеше, значит, ол складывает свои полномочия яңыми саля. А мында пожизненный муфти дип саляганнар, значит, тест уже башка вакытында муфти мәсәләсен күтәрмәйде.
Дип белдерде Ибрахим хәзрәт. Галимҗан хәзрәт исә киләчәктә уставка үзгәрешләр кертлү һәм алай-былай була калганда вазифаларын башкага тапшыру мөмкинлегендә кире какмый. Төмәндәге корылтайда Русия мөфтиләр шурасыннан Харис хәзрәт Сәүбәнов та катнашкан. Ул да Галимҗан хәзрәтнең гомерлеккә сайлануын хуплаган. Башка диннәрдә дә андый хәлнең булуын мисал итеп китергән. Галимҗан хәзрәт сүзләренчә, Шаллыдагы Тәүбә мәчете имамы Идрис хәзрәт Галәвәддин мөфтиләрнең алыштыргысыз булуы турында китап яза икән. Без кешеләр каршында хисап тотарга тиеш түгел, ә Аллаһы Тәгалә каршында гына. Аллаһы Тәгалә каршында адашмасак, кешеләр каршында адашмабыз, ди Галимҗан хәзрәт. Төмән шәһәре җәмәгатьчелеклесе Фәрит Хәким Галимҗан хәзрәтнең гомерлеккә сайлануын хуплый. Тик шулай да, әгәр хакимиятләр аны урыныннан алырга теләсә, теләсә инде юлын табачак, барыбер алыштырачаклар ди.
Төмәндә мөфтине гомерлеккә сайлау турында Наил Алан сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президенты Рустам Хәмитов ишке низах чыккан Юлдаш телевидениесенә килеп сөйләшү үткәрде. Чечен һәм ингуш халыклары 23 февральнә сөргүнгә куылган истәлек һәм кайгы көне буларак билгеләп уза. 23 февраль Русиядә ватанны саклаучылар көне турында Азатлык радиосының түгәрәге өстәл сөйләшүе. Бу темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Эркутерлу хәмерсезлек артуга ризасызлык белдерде. Илнең хәрби ширкәтләрне дә Илнең хәрби ширкәтләрендә эшләүче 10 мең кешедә әлеге йөрешкә кушылды. Грециядә ил күләм эш ташладылар, аны илнең әйдәп баручы хезмәт берлекләре оештырды. Акциядә катнашучылар хөкүмәтнең икътисадта катгый чаралар үткәрүенә каршылык белдерә. Либия башлыгы Муаммар Каддафи илнең көнчыгышындагы Киренаик вилаятендә контролен югалтты. Франция президенты Никола Саркози Европа берлеген Либиягә чикләүләр кертергә һәм икътисади бәйләнешләрне туктатырга чакырды. Чечен һәм ингушларның илләреннән кулуына 67 ел тулды. Республикалардагы мәчетләрдә әлеге фаҗига вакытында үлгәннәр рухына дога кылдылар. Назраиндә сәяси зулым корбаннары һәйкәле янында матәм чарасы узды. Уфада Таҗикстан консуллыгы ачылды. Яңа дипломатик вәкиллек Русиядә эшләүче мигрантларга ярдәм йөзеннән булдырылган. Башкортстан хөкүмәтенең элекке җитәкчесе Раил Сарбаевка җинаять эше ачылды. Аның 2009 елның декабрендә казна исәбенә Австриягә баруы тикшерелә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тулырак әйтеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстанның төп телевидение каналы Юлдашта республика җитәкчелеге алмашынганнан соң башланган үзгәрешләр телевидение хезмәткәрләре арасында куаты ризасызлыкка сәбәп булып, эшке низахка китергән иде. Хезмәткәрләрнең бер өлеше аерым алганда башкорт телендәге тапшырулар киметелә дип ризасызлык белдерде. Бүгін чәршәмбе күні 23 февральді әлігі ризасылық турында сөйләшу үшін Юлдаш телевизиясына республика президенті Рүстәм Хәмитов келді. Сөйләшуіні күзеткен Уфадағы хәбәршібіз Рәмзит Әбуләйев білән сөйләшәбіз. Рәмзит, президент Хәмитов білән үшірашу нишек ұзды?
Әлігі бүгін Башқұртыстан Юлдаш телевизиясының коллективы менен республика президенті Рүстәм Хәмитов ұшырашты. Һәм азатлык радиосын тыңлаучыларга иң тәүдә шуны әйтеп китергә кирәк. Рүстәм Хәмитовның телевидение һәм радио коллективы белән очрашуы турында бер мәгълүмат бер кайдала булманы, унда киң мәгълүмат саралары хәбәрчеләре сакырманы. Бул һөйләшү күзгә күз булды. Шуның өчен менә азатлык радиосының хәбәрчеләре Башкортстан Юлдаш телевидениендәге хәлләр һәм республика президентының бул хәлгә арата карашы менен тәүгеләрдән танышалар. Иртән иртүк республика президенты Аксылар телеүзәктең барлык этажларында урынлашкайны һәм шуга ла телевидение һәм радио коллективында ниндидер тулкынлану сизелде, әмма билгеләнгән вакытка бар коллектив конференц залга йыйылды һәм республика президенты менен мына һөйләшү шулай башланды. Республика президенты тәүге коллективка республикала Кәлдәр республиканың элекке президенты менен мөнәсәбәттәре турында һөйләне һәм Башкортстан дәүләт телевидение һәм радио тапшырулар компанияһыннан уның исеменә бик күп соңгы арала бик күп хаттар килүе турында әйтте. Һәм бу хаттарның йөкмәткәнен ул кире баһаланы һәм соңгы хат килгәс, коллектив исеменән соңгы хат килгәс, Рөстәм Хәмитов әйтүенчә, ул Башкортстан Юлдаш телевидениеһен караган һәм ундагы тапшырулардан алып баручылардан республика президенты канәгать калмаган. Шулай ук республика президенты ни өчен Башкортстанда милли телевидениела милли тапшырулар, атап әйткәндә башкортча тапшырулардың әз булуын да һораны. Әмма бу һорауга анык кына җавап кайтаручылар булманы. Телевидениенең җитәкчелеге әйтүенчә, әле Башкортстан Юлдаш телевидениендә тапшыруларның 30% башкортча барыла. Әмма журналистлар бу фикер менән ризалашманы, чөнки кайбер итальян һәм Мексика сериалларын башкортчага тәрҗемә итеп күрсәтү башкортча тапшырулар бар дигәндә аңлатмай дигән журналистлар фикер белдерде. Рөстәм Хәмитов телевидение итәкчелегенә мартка тиклем тапшырулар нисбәтен 60-ка 40%-ка җиткергә кушты. Димәк, 60% тапшырулар башкорт телендә һәм 40% тапшырулар рус һәм башка телләрдә булырга тиеш дине һәм телевидение итәкчелеге алдында март, апрель, май айларына тиклем ошы бурычты үтәргә кушты.
Рәмзит, бу 60-ка 40% дидең, 60% башкорт, 40% рус һәм башка телләр. Анда татар телендәге тапшырулар турында да сүз булмадымы? Чөнки республикада шактый гына татарлар да яши бит.
Осырашуда татар теленең язмышы, татар телендәге тапшырулар турында да әлбәттә сүз булды. Шуныһы мөһим, бу мәсьәләне республика президенты үзе түгел, моны безнең башкортча эшләгән журналистлар күтәрде, чөнки телевидениела 20 ел дәвамында сырып килгән Райхан тапшыруы хәзер сытмай башланы. Шуңа күрә башкорт телендә эшләгән журналистлар мотлак татар телендә үзенең тамашасыһы булган Райхан тапшыруы сыгырга тиеш дигән талап куйдылар. Якын киләчәктә Райхан тапшыруының да эфирга башлавы ихтимал.
Рәмзит, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның бу Юлдаш телевидениесенә килүе ширкәттәге ризасызлык белән бәйле иде беренче чиратта. Бу ризасызлыкның асылы турында әйтеп китә алмасыңмы һәм ул турыда сүз булдымы президент белән сөйләшүдә?
Президент белән сөйләшүдә, әйе, Наиф дөрес, республика президентының Башкортстан Юлдаш телевидение коллективының сөйләшүе тәүсиратта ширкәт итәкселеге алып барган сәясәт менән риза булмауыны хәбәрчеләрнең, журналистларның һәм башка бүген телевидениела эшләгән кешеләрнең әлбәттә бу турында хуй булды, әмма республика президенты әйтүенчә, ул ниндәйдер басым астында уйланылмаган нигезсез карарлар кабул итергә теләмәй,
һәм шуңа күрә телевидениенең әлеге итәкселегенә телевидениелары хәлләрне үзгәртү өчен берни тиклем вакыт бирә һәм ошо вакыт үткәс, әлбәттә, Рөстәм Хәмитов әйтүенчә, җитди карарлар кабул ителүе ихтимал.
Бу президент белән очрашуда Низахта катнашучы барлык якларда булдымы? Чөнки анда телевидениедә эшләүчеләрнең барысының да очрашуда катнашмаячагы, аерым кешеләрнең генә бер төркемнең генә катнашачагы турында сүз булган иде. Бөтен фикерләр дә яңгырадымы?
Әйе, шулай да алдан президент белән очрашуда 35 кеше катнашырга тиеш ине, әмма бүген иртәнсәк ни сәбәптәндер 45 кешенән тыш башка телевидение эшләгән башка хезмәткәрләр дә кертелде һәм һәркем президентка үзенең һоравын бирә алды. Низагыда катнашучы ике якта булды, әмма сөйләшүгә республика президенты үзе юнәлеш биргәс, сөйләшү тик шул юнәлештә генә барды һәм республика президенты Низагка үзе менә шундый юл менән нөктә куйды, димәк, тапшырулар үзгәрергә тиеш, милли тапшырулар мотлак булырга тиеш. Башкортстан юлдаш телевидениендә 2100-ләр мотлак булырга тиеш, чөнки һуңгарала улар бөтенләй югалгайны. Шуңа күрә низахта катнашучыларның вәкилләре бер үк кимәлдә республика президентына үзләренең һорауларын, үзләренең тәкъдимләрен җиткерә алды.
Рустам Хәмитов узган җәйдә президентлык вазифасына килгәчтен киң күләм мәгълүмат чараларын матбугатны бер төрле тешсезлектә гаепләгән иде. Аларны күбрәк хакимиятны мактау белән шөгыльләнүдә тәнкыйт язмалары булмауда гаепләгән иде. Бу тәнкыйт турында да сүз булдымы президент белән очрашуда?
Республика президенты белән сөйләшүдә тәнкыйт турында бернинди дә хуй булманы, әмма Рустам Хәмитов республикалары барлык процессларны яшәештең төрле яктарын ысын барлыкта күрсәтергә сакырды һәм бу тәүсиратта журналистларның үз эшенең үлешенә карашы һәм үз эшенә осталыгына бәйле тине. Рөстәм Хәмитов шул ук вакытта ысын журналист булып калырга һәм бернинди дә позицияларга басмаска сакырды, ысын барлыкта ничек бар шулай йиткергә тине.
Президент очрашу башында республиканың элекке президенты Мортаза Рахимов белән мөнәсәбәтләре турында да әйтеп китте дидең. Бу элекке хакимият белән хәзерге хакимиятның мөнәсәбәтләре турында төрле сүзләр әйтлә. Бу турда Хәмитов үзе нәрсә сөйләде?
Республиканың элекке президенты Рөстәм Хәмитов әйтүенчә, республиканың хәзер инде беренче президенты Мортаза Рахимов Башкортстанда Башкортстанның рухи мәдәни үсеше өчен бик күп эшләгән. Рөстәм Хәмитов әйтүенчә, бу аеруса башкорт халкының рухи мәдәни үсешендә бик нык асык сагыла, чөнки һуңгы 20 елда Рөстәм Хәмитов әйтүенчә, башкорттар моны рухи үсештә бик нык алга киттеләр. Рөстәм Хәмитов белдерүенчә, тарихты онытырга ярамый. Ул республикасын билдәле шахистар, Шакиров, Миргазенов кебек кешеләр турында да мутлак тапшырулар эшләргә сакырды һәм бу кешеләрнең республиканың социаль-икътисади үсешенә индергән өлешен аерым билдәләп үтте һәм журналистларга үзенең Бұлар бұл яхеттен тілектерін де еткерді. Мерғазянов КПСС-тың Башқұртстандағы үлкі комитетінің бірінші секретары Мерғазянов әфенді өз вақытында премьер-министр вазифағын башқарды.
Уфадан хабаршыбыз Рәмзит Әбуләев білән сөйләштік. Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз.
Әзірәп қарамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай яшәр біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшы өші 1 миллионын артық тотыр.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, ол сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башқа... Кир никогда не обижали.
Моннан 67 ел элек ул чактагы Советлар Берлеге җитәкчесе Иосиф Сталин Чечен һәм ингушларны Казакстан һәм Кыргызстан җирләренә сөрү карары чыгара. Шуңа шешен һәм ингушлар ел сайын 23 февральны истәлек һәм кайгы көне буларак билгеләп уза. Әлеге сөргенне үз күзләре белән күргән балалар инде олы яшкә җиткән, һәм алар ул елларны коточкыч вакыйгалар белән искә ала. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Бу көнне сөргін қырбанларын Чечня белән Ингушетияда гына түгел, ә чит илләрдә яшәүче чечен һәм ингушлар да искә ала. Мәчетләрдә дуалар кылына искә алу чаралары уза. Әлеге чараларда өлкән яшьтәге әби-бабайлар хатирәләрен искә төшерә. Әле бала гына булсалар да, күбесе бу мәхшәр елларны шактый яхшы хәтерли. Шуларның берсе Чечняның төньягында яшәүче 84 яшьлек Тамара Мортазалиева булды ди.
Лайна шехен арвай ещё чуар валай ещё.
Лайна түздек бик күпне түздек, гымма мөмкин булган кадәр сабыр иттек. Бетене безне бер вагонга кертеп утырдылар. Анда картлар да, балалар да, авырулар да булды. Шул вагонда бер кичкенә генә миш куелган иде һәм без анда җылытылган кукуруз оныннан ясалган ипиләрне ашап исән калдык. Поезд туктап торганда исә солдатлар кирип үлгәннәрне тартып чыгарып кайдадыр алып китәләр иде. Үлүчләр бик күп булды. Без хәтта үзебезнең туганнарны соңгы юлга зат алмадык. Менә бүген бик салкын. Безне сергенгә җибәргән көнне кичле буран булды, куаты кар яуды. Кыскасы мәхшәр иде. Дим Мортазалиева.
Дөштер, вотер, кыямат тәте.
Шуннан да чечен ингушларны сергенгә җибәргән көнне каты кар ява. Шул сәбәпле аларны күчерү озак карак сузла. Шуңа да карамастан инде 29 февральга 478 меңнән артык кешене вагоннарга тиеп Үзәк Азияга заталар. Әмма вакытка сыешмаганлыктан НКВД солдатлары кайберләре белән артык вакланып тормаска була. Мисал өчен Таулы Хайба авылында 700 кешене бер урынга кертеп яндырып үтерәләр. Аларның иң алысына инде 100дән арткан, ә кешесенә бары туғанына бір күн генә булган. Сергенгә сатылганнарның да меңләрчәсе юлда салкыннан һәм ачлыктан үлеп кала. Үзәк Азияга килеп төшкәч тә аларга бернинди хукуклар булдыралмый, һәм анда үткән 13 елны чечен ингушлар кытышкыч еллар буларак искә ала. Шуңадыр 1957 елның гыйнварында кире кайтырга мөмкинлек бирә торган фәрман кабул ителгәч, дистәләрчә мең чечен һәм ингуш хезмәт урыннарын милкен ташлап кайтуга таба чыга. Әгәр хөкүмәт шул елны 17 мең гаиләнең кайтуы планлаштырса, чынлыкта алар 2 тапкырга күбрәк була. Шуңа җәйкенне кире кайтуны туктатып тору карарын кабул итәләр. 13 елдан соң кире туган ягына кайта алган, хәзер 76 яшен тутырган Әйшәт Моратова хәтта үзләре белән бер ятим кызны да алып кайтуларын әйтә.
Вай, Амир. Детдомдагы.
Минем апам Ами алма милләтеннән, ул балалар йортында үскән. Әтиебез аны үзебезгә алды. 13 елдан соң ул безнең белән Чечняга кайтты. Аңа ул чакта инде 20 яшьтән узган иде. Хәзер 80-ны тутырды. Без аны гомер буе карадык һәм хәзергә бер гаилә булып яшибез, ди Моратова. Сергеннән кайткач, чечен ингушлар 90-нчы елга кадәр берни булмаган кебек яшәүләрен дәвам итә. Гәрчә Совет хөкүмәтенә күпкә күңелләрендә гомер буе сакланып килсә дә. Чечняның сергендәге юлбашчысы Әхмәт Закаев әйтүенчә, 90-нчы елдагы кичкенә генә ялкын инде 44-нчы елгы сергенне дә искә төшерде һәм аннан соңгы килеп чыккан хәлләргә сәбәп булды. Ләкин Чечняның бүгенге җитәкчелеге Русия рәсмиләрен ачуландырмас өчен хәтта тарихны да сыртып ташларга риза. Мисал өчен, күптән түгел Чечняда серген корбаннары истәлегенә куелган һәйкәлне хакимият Грозный үзәгеннән читкә күчерергә булды. Янәсе, һава аланыннан килгәндә күренеп кала торган бу һәйкәл Мәскәү кунакларына ашау икән. Хук яклаучылар һәм халык каршы чыккач, әлеге һәйкәл күчерелмәде, әмма ул инде кыйма белән уратып алынган килештерә. Сталинның чечен ингушларны сергенгә җибәрү вакыйгалары турында чындырыслык әле соңгы вакытларда гына ачыла башлады, чөнки элегрәк моны сөйләү катгый тыелган иде. Мисал өчен, Ингуш Республикасында иң танылган һәм абруйлы язучыларның берсе Иса Кудзоев ингушлар һәм чеченнәрнең сөйләүләренә нигезләнеп 1944 елгы сергән турында китап яза һәм шул басмасы өчен милләт һәм советларга каршы пропагандада гаепләнеп 4 елга хөкем ителә һәм аны Мордовия лагерында уздыра. Әйтергә кирәк, Русия күләмендә 23 февраль ватанны саклаучылар көне буларак билгеләп узылса, Чечняда ул ел саен искә алу һәм кайгы көне буларак үтә. Кайбер Русия төбәкләре аларга кушылып, шулай ук 23 февральдә бәйрәм чараларын күчерергә тәкъдим итә. Мисал өчен, 2 ел элек милиция геноцид бәйрәме дигән кагазлар ябыштырып йөрүче Улан-Удедагы Демократия берлегенә керүче 2 журналистны тоткарлаган иде. Мәхкәмә аларны гаепле дип табып, 100 мең сум штраф түләү җаваплылыгына тартты.
Чечен һәм ингуш халкының Сталин сөргене хатирәләре белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык дулкындарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шешен һәм ингушлар 23 февральны сөргән кайгы көне буларак искә алса, Русиядә бу көн ватанны саклаучылар көне буларак бәйрәм ителә. Бу көн 1917 елгы октябрь инкылабыннан соң 18 елда Кызыл армия оештырылу көне буларак бәйрәм ителә башлаган. Соңра ул Совет армиясе һәм хәрби диңгез көне буларак бәйрәм ителеп килде. Әмма хәзер инде ватанны саклаучылар көне буларак билгеләнүче бу бәйрәм халыкта бер төрлегенә кабул ителмей. Азатлык радиосының бу турда бүген Уфада үткәргән сөйләшүендә дә мондый бүленеш ачык чагыла. Сөйләшүдә 90 яшенә якынлашып килгән Ривмир Чанышев, 60-ны куган билгеле рәссам Искәндәр Нигмәтҗанов һәм 40-ны куып килгән филология фәннәре кандидаты Илдус Фазлетдиновлар катнаша. Аларны бер өстәл янына Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин җиде.
Ривмир Чанышев сүзен тормышындагы авыр елларын искә төшерүдән башлады.
Менің әтіні, әніні, менің сіңіліміні, мені әйбәт кіне ұрттан мұншаға қуып шығардылар. Емінен шул мұншада мен үстім, әсіңілім шул мұншада серлеп өліп кетті. Шул мұншадан әтін алып кеттілер репрессия. Шунан қойтмады. Несмәтіре найет әйбет, мен кіші болып үстім, оқып шықтым, заводта ұшыладым. Бүзім 5 жыл бетмен флотта қызмат еттім. Онда флотта жеңіл түгіл қызмат еті бар. Мақты да онымен құрғы да. 90-ға еті бар айынан бар. Нашар кіші бұл әл яшы. Оның аппетиті да ек нашар кішінің кішіні терге тігілей болай. Узал яшы әнбе ол. Юнлі кіші узал яшы. Оныңға олладан берілген.
Борев Мершанышып болды. Илдус Фазлетдинов.
Ватанны саклаучылар көне дигәндә иң башта ватан төшенчәсен аңлау кирәктер мәгаен. Ватан минем өчен газиз ватаным, хатыным, балаларым һәм шу тирәлектә яшәгән дусларым, туганнарым, якыннарым, кыскасы минем күңелемә якын булган кешеләр. Ләкин ватанны саклаучылар көне дигәндә гадәттә бүгенге Россия өчен барлыгын, Россия дәүләтен яклаучылар күз алдына килеп баса. Менә мәсәлән әйбит, уйлап карыйм. Моны бит инде изге бурыч дип атыйлар. Изге бурыч, ватанны саклау изге бурычым. Ул ватан минем әтиемә югары белем биргән. Аларны укыткан, тиешле инде теге официаль тергә күчсәк, социаль гарантияләр биргән дәүләт булган бит инде мәсәлән дәүләте. Ә менә бүген көндә уйлап карыйм да, бармысың алар? Бүген миңа ватаным нәрсә бирде? Ул миңа бүген ише булырга мөмкинлек бирде. Ул миңа бүген хәерчелектә, созлыкта ятып ятырга мөмкинлек бирде. Бүтән бер нәрсәгә дә мөмкинлек бирмәде. Мин әгәр ватаны саклаучылар көне дип атыйлар икән бу бәйрәмне. Минем ватаным Русия түгел. Минем ватаным менә нәкъ шушы тар гына даирә белән чикләнә. Минем мәсәлән һич кенә дә теге Чечняда кан койган, ямаса Дагестанда кан койган кешеләрне ватаны саклаучылар дип атыйсым килми. Чөнки ватанны үз ватанында яшәүче халыктан саклап булмый. Моны истә торгайды. Бу минем өчен бәйрәм түгел.
Сез Елдус Фазлетдинов атыңладыгыз, Искәндәр Иманҗанов.
Минем картатайым, сугышта пленгә әйтләгеп, төрмәләрдә утырып, мөхәббәтләрдә булып, билгеләр ашып 43 елны кайткан. Әти 43 елдан башлап сугышып, 50 елда гына сугыштан кайткан. Ул вакытта минем караш бик патриотик иде инде. Менә мин армия китер алдыннан кителмичә бер ай йөрдем, 72 ел. Тырышып малайлар белән обязательно армияга барабыз. Авылга кире кайту безнең өчен ни урыш әйткәндә позор. Ә бүгенге көндә караш менә минем үземнең улым укып йөри, булачакта нәрсә армияга барачак наверное. Уже караш ниндидер шундый икеләнү тудыра. Бер яктан карыйсың, күпләр байы да байы, аларның балалары бер кайда армияга бармый, шул 15 миллионлык Мәскәүдән 2000 4000 кеше җыялмыйлар армияга служить итәргә. Ә безнең Башкортстаннан норматив куелганда 10 000, хәтта безнең халык әзрәк, но безнең халык ниндидер шундый Патриотик бәләкедән дип тәрбияләнә. Ну бары бер хөкүмәтнең карашы үзгәргә тиештерде бу карашка. Ясалма патриотик тойгылар белән генә илне сакларга тәрбияләп булмый. Ни ярлының баласы барып служит тә, байныкы кайдыр качып йөри, ул сирле фәлән төгән, инвалид, шул ук вакытта ниндидер тиешмәгән эшкә барып урнаша ул, инвалидны алмый торган. Шундый ике йөзлелек бар бу мәсьәләдә. Ну минем үзем күңелдә, конечно, һәр бер ир бала армиядә служит итәргә кирәк, аларга күрергә тиеш ул авырлыкларны күтәргә тиеш.
Һәм син үзеңнең улыңның хезмәт итүе.
Мин үземнең теләгем бар, но әйбәт дәүләткә служить итсен. Ул дәүләттә һәрбер гражданинга тигиз караш болуп жатыш. Шунда ал патриотик тойго туашак дүрүс караштайын деп. Ну, бүгүнкү дөөлөтүнө эле мына күчмө вакыт шундай энди бир түрлү формациядан экинчи формацияга көчүшүү нелеринде негатив моменттер бек көп.
Мына өлү алдагы силаган кишиге кушулуп шуну айтасым келе, биздин армия убутинди ватанды соклоо, убутинди ватанды соклоо дегенде өзүңдө, айлаңда, жакындарыңда соклоо деген түшүнүп ишин алайбы? Лекин биз бүгүнкүндө кимди соклойбуз? Хам кимдер соклой? Биздин бүгүнкү харбий армиябыз, ул ишчилер хам крестьяндар армиясы. Ул иңгорлук котламдар армиясы. Килип чыга шулай ки, биздин миллион сумдарга ээ болгон бойларыбыз, алар бу армиядан читешип калат. Алар орунуна армия кызматы негизде ауылда жашаган хайырчы, турсун айтып хайырчы алар, ауыл жаштары хам шаардын иң түбөн котламдарынан көтөрүлгөн жаштар өтөргө тийиш болуп чыгат. Хам ушул вакытта биз модернизация, нидер нанотехнологиялар турунда сөз алып барабыз. Яра биздин галимдерибиз иштесин деп, нанотехнологияларны. Лекин нанотехнологияларга негизленген курал менен иштер үчүн үзүдө кимде тулу дарежеде урта билимге ээ болгон жаштар керек. Біз бүгін күнде мұнда яшарын табаламыз ма? Әгер біздің бүтін мәғариф системамызды бүгін Фурсенко торатып жатса екен, әгер біздің бүтін мына Татарстанның ТМВ каналында сондай бір окылды бір реплика яңгырады. Мы сейчас работаем над воспитанием здоровых и обороноспособных идиотов деген. Біз бүгін идиотлар тәрбиелеу білен әгер шүгіленеміз екен, әгер оларның рухи қиметлері юг екен, әгер олар кішінің үстіне мінірек керек. Танық білем, мисал үшін, менің достым сүйеген еді бұл Абхаз-Грузин конфликті вақытында. Менде икилерге окуп берди. Менде оорлу хатын грузин хатыны келеди. Менде БМПда нейди? Жүртүчү дегенди айтылды. Шунан соң менде кинет кана оорлуп кеттим деген. Шунан соң да тел хатын таптамадым. Шунан орттан да командир кетирип тортту деген. Нерсе ишлисин, я таптамадың депти. Мине эгер ил үз граждандарын таптауга, аларны изүүгө жол коюу экен, деп шагымайган деп атам керек.
Бул Дус Вазатенов болду, Ревмир Чанышев.
Мен ватаным менен горурланам. Не үшін десеңіз, мен шабата кейіп, ауылдан елқыш малай шығып кеткен кіші. Жәрге келіп, өнәрсілік үшілісіне келіп кіріп, мені 2 ел дәуірінде ұқытып кіші еттілер. Мен ауылда түпсіз ұштан кейген малай, мен ақай сон кедірділер, ақкүл мәк кедірділер. Екі простына білен яғып, койкада ұйықлаттылар, ашатып ұқыттылар. Мен аның үшін рахметлімін. Рахметлімін? Мені туған ұртымнан куып шығарып мұншаға кірсәлер де, бары бір мені құкімет кіші итті. Соңынан оқыдым, дұрыс кешін оқыдым, күндіз үшілі адам кешін оқыдым, бары бір кіші болып қалдым. Есірікке әйләмәдім, дәмәкі тортынадым. 5 жыл флотта қызмет етіп қайттым, онда да мен вайынкор болып ердім, юғалмадым, қойтқаш комсомолда шыладым. Ну, нәрсе айтым енді, КПСС члені болдым. Рахметлімін, нәрсе болған екен. Мен әлікі кішінің елғышлары, мұрт өзімінің елғышларым болғандыр. Оларының қырқады тергеу білен қойда ек бұл. Әлі мен рахметлі болып ешім, барсына да. Рахметлі болып ешім, пенсиям әйбәт, қотаным ғана ек.
Бұ 90-ның қуып келген Ревмир Чанышев болды, Илдус Фазатинов.
Сіз рахматлы сіз Совет ватаныңызға. Совет ватанына мен де рахматлымын. Ол мені әтиенеме оқытқан біріншіден. Менің екі бабамда соғыста қатысып, есенімен қойтқандар, ватанын сақтағандар ғой бит. Әтиенеме оқытқан, өзімді оқытып шығарды, жоғары білім берді. Мен оның үшін рахматлымын. Лекин бүгінгі Россия үшін мен рахматлы дүгін хамаңда қызмет етерге мен тілеймін. Дұрысырақ менің бесімде озған енді. Лекин мен балаларымның қызмет етуін тілеймін.
Бұл Дұс Фазатенов болды, Ревмир Чанышев.
Не үшін мен рахматлымын Медведевка, Путинға. Чүнкі, әмірің бет пенсия жеті, 12 мыңнан артық пенсия, мұны сәке мен орға рахмат етем. Квартирым бор, бүтін нәрсеке жетерлік. Шықсам, өлік бетенде бірер жыл вақытында не сөт ек, не қалбасай, бұрынсай ек. Бұя шықсам барсы да бар, кімге рахмат етерге керек? Мен маның бұла қанағат. Әр заманның өз жері бар.
Бұрев Мершанышев болды. Шулай деп һәр буынның үз дөреслеге, ләкин иле сақтау мәсьәләсендә фикерләр бер, халкын саклаган һәм яклаган, аның милли мәдәни ихтыяҗларын, рухи кыйммәтләрен үстен күргән илдегенә сакларга була.
Уфа татарларын 23 февраль ватанны саклаучылар көне турында сөйләшүгә хәбәрчебез Мөнир Уафин җыйды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иранның ике хәрби карабы сишәмбедә Мисырның Суэйш каналы аша үтеп Урта диңгезгә чыкты. Иранның ике көймәсе дөресрәге аларның Суэйш аша үтүе мөһим бер нәрсәгә башка чарак карауга әтерә. Ул да булса, хәзер инде Хөсни Мөбәрәк түгел, ә хәрбиләр тарафыннан идарә ителгән Мисырның тышкы сәясәтендәге ихтимал үзгәрешләргә. Оренбург төбәгенең Әсәкәй район үзәгендә 7-нче тапкыр үткән Ак хисләр фестивале кысаларында татар моңы бәйгесенең беренче турына сайлап алу этабы узды. Бәйгедә төбәкнең 11 районыннан, 2 шәһәреннән һәм Самарның Гали авылыннан башкаручылар катнашты. Азатлык радиосы тапшыруларына сыймаган бу һәм башка темалар безнең интернеттагы сәхифәбездә azatlik.org сәхифәсендә. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.